ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıqla əhvəlişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Cəfə bölgəsində həlak olan əskərlərin əsasən kasıb ailələrdən olması barədə fikirlər sosial mediada yenidən gündəmə gəlir. Eurasia View dərgisində təhlilçi Paul Goble yazır ki, şiələrin çoxluq təşkil elədiyi Azərbaycan güya sünni ölkəsinə çevrilməyə çalışır. Bu, doğrudanmı belədir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cəbhə bölgəsində həlak olan əskərlərin əsasən kasıb ailələrdən olması barədə fikirlər sosial mediada yenidən gündəmə gəlir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həlak olan əskəri Tovuz rayonu sakininin dəfn mərasimində əskər atasının çəkilmiş fotosu sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Hətta martın 1-də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi sosial mediada gedən müzakirələrlə bağlı açıqlama da yaymalı oldu və bildirdi ki, bütün bunlar hamısı qərəzlidir, erməni təbliğatına xidmət edir, orduda heç bir ayrı seçkilik yoxdur. Bəs ekspertlər nə deyirlər? Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli.
Onu sildir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində dünyasını dəyişən hərbi qulusların statistikasını həyata keçiririk və bu statistika içərisində cəbhə xəttində dünyasını dəyişən əskərlərin siyasi də var. Ortaya çıxan mənzərə nədən ibarətdir? Biz görürük ki, cəbhə xəttində dünyası dəyişən əskərlər içərisində məmur övladları, deməli nazir övladları yoxdur. Nədən çatdırım ki, hərbi xidmətə çağırış prosesi, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış xidməti tərəfindən həyata keçirilir və həmin qurum tərəfindən ictimaiyyətə verilən məlumata görə bu çağırış prosesi püşkətmə sistemi çərçivəsində həyata keçirilir. Yəni, püşkətlir və kimin hansı hərbi hissəyə düşməsi müəyyənləşdirilir. Bunun hansı bir elektron ya texniki avadanlıq həyata keçirilir. Amma bu prosesin necə həyata keçirilməsi, deməli, doğrudan mı, yəni həmin prosesə, yəni püşkətmə prosesinə müdaxilə olunmaması, olunmaması həmişə suallar doğurub. Bu prosesin tam başlanğıcında biz təklif etmişdik ki, yəni püşkətmə prosesinə müşahidə olsun, yəni jurnalistlər, qeyhetlər, ictimai xadimlər tərəfindən müşahidə olunsun, müşahidə təşkil olunsun və bundan sonra yəni tam əminliklə demək olardı ki, hərbi xidmətə bölüşdürmə prosesi şəffaf həyata keçirilir və hansısa bir fərq qoyulmur. Yəni, bu kasıb ailədəndir, yoxsa bu məmur övladıdır və yaxud. Amma təəssüflər olsun ki, bizim bu müraciətimiz, yəni biz belə bir müraciət etmişik, bizim müraciətimiz cavabsız qaldı və üstündən keçən illər nəticəsində belə görünür ki, həmin püşkətmə prosesində müdaxilə var. Yəni, bunun əksini göstərə biləcək, bunun əksini deməyim üçün hansı bir ortada sübut yoxdur, yəni, fakt yoxdur ki, mən deyim ki, yəni, bu mümkün deyil. Yəni, böyük ehtimalla bu müdaxilə mövcuddur və bunun nəticəsində biz görürük ki, məmur övladları, nazir övladları, hakimiyyətdə vəzifə tutan şəxslərin övladları cəbhə xəttində xidmətə düşməkdən kənar qalır. Onlar arxa cəbhədə, şəhərdə, paytaxtda, iri şəhərlərdə hərbi xidmətə düşürlər. Nə qədər ki, bu proses nəzarətsiz qalıb, o zaman belə mənfi halları daha çox görəcəyik. Bu ədalətsizliyi, hərbi xidmətə bölüşdürmədə ədalətsizliyi müşahidə edəcəyik. Ona görə də, yəni, mən həmişə demişəm, yenə də qeyd edirəm ki, bu müşahidə olmalıdır, yəni nəzarət olmalıdır, ictimai nəzarət olmalıdır. Jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai xadimlər tərəfindən bu püşkətmə prosesində əks halda belə qeyri-qanuni əməllər, qeyri-qanuni müdaxilə davam edəcək.
Bunu Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir. Hərbi ekspert Tilman Əbilov bildirir ki, həqiqət budur ki, cəbhə xəttində, təmas xəttində xidmət edən hərbi qulluqçuların əksəriyyəti kasıb övladlardır.
Ki, aşkar bir atalar sözü var, deyir, görünən kəndə nə bələkçi. No, əsr həqiqətdə, əsr həqiqətdə. Cəbhə bölgəsində, təmas xəttində erməni ilə üzbəyüz xidmət edən hərbi qulluqçuların əksəriyyətinin kasıb övladlarının olması bu şübhəsizdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Bu həmişə də belə olub, indi də belədir. Yoxsa son zamanlar bu deməli qabarıq şəkildə ona görə görünür ki, həqiqətən ekranlarda bu şəhid övladlarının bu təntənəli şəkildə dəfn olunması ilə əlaqədar onların deməli valideynləri gəlir ekrana. Bu açıq-aşkar olan faktların bir daha süqutudur. Bu həqiqətən belədir. Buna görə Müdafiə Nazirliyi də aydın məsələdir ki, bunu deməli ki, belə bir mövqe bildirməlidir, buna etiraf edə bilməz. Buna Müdafiə Naziri etiraf etməkdənsə, bu istiqamətdə müəyyən işləri aparsa daha yaxşıdır. Buna görənir işləri, bu istiqamətdə işləri aparmaqda aciz qalan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ancaq bu formada deyir ki, yox, belə bir ayrı seçkilik yoxdur, hər şey eyni də edilməli, varlı, kasıb, uşağı fərqi yoxdur cəbhə bölgəsində getməyə. Bu açıq-aşkar görünür, bu faktdır, bu o sübutdur. Mən Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə belə bir bəyanat verməkdənsə, bu kimi halları araşdırıb, əsr həqiqəti meydana gətirmək daha yaxşı olar.
Bunu hərbi ekspert Tilman Əbilov deyir. Tərxis olunmuş hərbçi gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri, hərbi ekspert Emin Həsənli isə bir qədər fərqli fikirdədir.
Mən hatırlayıram, 15 ildən artıqdır bu proseslərin içindəyəm, 20 ildir. Əvvəllər ordumuzun gücünün olmamağından, orduda əsgərlərə yaxşı baxmamağından, digər problemlər qabardılar da, haqsız məsələlər yer alır da. İndi bugün bütün dünya, Azərbaycan, hər bir kəs bizim ordumuzun nə qədər güclü olduğunu görür, xalqımızın nə qədər həmrəy olduğunu görür, vahid mövqeydən çıxış etdiyini görür. Kümən bizdən 10 dəfələrlə artıq 2 verir. Bugünləri müharibə tək hərbi cəfədə getmir, həm də informasiya cəfəsində gedir. Birinci Qarabağ savaşında da buna şahid olmuşuq. İndi də sosial şəbəkələr çoxdur, mətbuat, internet media çoxdur. Düşmən çalışır ki, seçkilik salsın, bölücülük salsın, panika salsın, ordunun içərisində ümumiyyətlə şəhidlərə ayrı seçkilik məsələlərdən cürbəcür məsələlər var ki, biri də bu məsələdir ki, bunun qabarda var. Bu çox təsis doğduğu bir faktor. Vətən bizim hamımızın vətənidir, hamımız əzizdir, hamımız döyüşməliyik və elə faktların böyük əksəriyyəti o dərəcədə də reallığa əks etdirmir. Təbii, bizim vətəndaşlarımızın içərisində çatıqlar da var, orta yaşayanlar da var, yaxşı yaşayanlar da var. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Dünyanın hər yerində, hər dövlətdə, cəmiyyətin hər zamanında olduğu kimi bu zamanda da bu məsələlər var. Amma ayrı-ayrı fərdləri götürüb qabardıb, ümumiləşdirib məsələyə ümumi yanaşmaq bu ədalətsizlikdir, bu ümumi işə kölcə salmaqdır və o müqəddəs onlar uğrunda dünyasını dəyişmiş insanlara bu cürlə yanaşmaq, ümumiyyətlə məsələləri bu cürlə qoymaq. Bilirsiniz, bir 10 il, 15 il bundan qabaq nə məsələ vardı? Biz Türkiyədən baxıb örnək götürürdük ki, şəhidlərin dəfini yüksək təşkili. Sonralar Azərbaycan dövləti bu məsələnin adından artıq yüksək səviyyədə təşkil edir. Şəhid ailələrinə xüsusi qayğı görsədir. Mən özüm bu dəfinlərin, yas mərasimlərin bir çoxunda iştirak edirəm və bunun şahidi oluruq. Biz hərbi yönümü qeydilər ki, şəhid ailələrinə diqqət və qayğı hansı səviyyədədir və bu belə də olmalıdır. Get-gedə də artırılır və artırılmalıdır. Ancaq bu cür məsələləri, bu cür mövqe qabartmaq mən hesab edirəm ki, ədalətsizlikdir və ümumiyyətlə kölgə salmaqdır. Biz hamımız çalışıb informasiya cəhbəsində də ehtiyatlı olmalıyıq məsələlərə dövlətçilik və milli mövqeydən yanaşmalıyıq. Hamı da şəhid ailələrinə, şəhidə xüsusi diqqət qayğı və əsgər ailəsinə, əlil ailəsinə xüsusi diqqət qayğı göstərmək hər bir kəsin borcudur, vətən hamımızın vətənidir, dövlət hamımızın dövlətidir, hamımız da qorumalıyıq və hesab edirəm ki, bu yöndə də sistemli iş aparılır.
Tərxis olunmuş hərbçi gəncləri maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri hərbi ekspert Emin Həsənli. Söhbət sondan gedir ki, son zamanlar sosial mediada geniş müzakirələr doğurur ki, cəbhə bölgəsində həlak olanların demək olar ki, hamısı elə kasıbların uşaqlarıdırmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtilə Amerikalı təhlilçi Paul Goebel Zəngəzurla Dağlıq Qarabağın dəyişdirilməsi planını təklif edirdi. İndi o başqa yazı yazıb Eurasia Review-da. Paul Goebel yazır ki, şəhərlərin çoxluq təşkil elədiyi Azərbaycan güya sünni ölkəsinə çevrilməyə çalışır və buna rəsmi Bakı bilərəkdən cəhd edir. Bu doğrudan mı belədir? Bu barədə mütəxəssislər nə deyir? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini İslam Universitetinin rektoru Heydər Məcid kompleksinin rəhbəri Sabir Həsənli Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
O rəqəm məsələsi elə Sovet dövründən gəlir, deyilə ki, 60% əhalinin təxminən 60% şiələrdir, 40% də sünnidir. Belə, yəni köhnə rəqəmdir, təzə rəqəm deyil. İkincisi də ki, Azərbaycan getdikcə sünniləşə bilməz, çünki hər kəs öz əqidəsində namazını qılır, orucunu tutur, ibadətini eləyir, hər kəs öz əqidəsindədir. Bir əqidə üstünlüyü demək olmaz bugün hansısa məzhəblə bağlı. Azərbaycanda bilirsiniz ki, Əbu Hənifə məzhəbi var, Hənəfilər. Bir də Şafiilər var Azərbaycanın şimal qərb rayonlarında, yəni Zaqatala, Balakən zonalarında. Şafiilər var, yəni iki sünni məzhəbi var. Bir də Şiələr var. Şiələr də əsasən Bakı ərazisində idilər. Elə indi də orada məskunlaşan əhalinin əksəriyyəti, böyük faizi Bakı kəndləridir. Sonra Naxçıvan zonasıdır, Lənkəran zonasıdır. Bu ümumiyyətlə o orta qurşaqdan aşağı zonaların əksəriyyəti Şiə məzhəbini saxlayırlar, yəni Şiə məzhəbində olan cəmaatdir. Yəni burada hər hansı bir həyəcana əsas yoxdur. Əksinə çalışırıq ki, həm Şiə, həm sünni bir məsciddə namaz qılsın, bir sırada dayansınlar. Məsələn, Heydər məscidində bilirsiniz ki, biz buna nail olmuşuq vəhdət namazına. Azərbaycanda sünniləşmə gedir, sünnilik, üstünlük təşkil. Bunların əsası yoxdur. 90-cı illərdə ora-bura getmək yox idi, işidə filana qoşulmaq yox idi. Azərbaycandan kimlər gedibdirsə, inanın, elə oradakı da bədbəxtdir, buradakı ailəsi də bədbəxt olubdur. Kimlər ki, gedib qoşulubdur, bax, o vuruşlara filanlara qoşulubdurlar. Peşimandılar. Əlbəttə, ağıllı adam gedər mübariz kimi, girər erməninin içində tutalım. Heç olmasa bir iki erməni öldürər ki, bizim o zaman Xocalıda verdiyimiz o qurbanların heç olmasa bir %1-nin əvəzi olar. Kimlərsə burada beynini uduzubsa, beynini yedizdiribsə kiməsə və kiminsə təsir altındadırsa, ya pula görə, ya da ki, mənəviyyatının sarsıdılmış bir vəziyyətində gedirsə, gedir getsin də, gedir. Bəziləri deyir, xanımı ilə gedir, özü hər şəhid olur, xanımı da qalır işi də xidmət eləməyə. Yaraşar mı? İslamda belə bir şey var mı? Maddi baxım deyəndə ki, burada işləsə, iş tapsın işləsin də. Dedi, burada o maddiyyəti bura gətirə bilirmi? Ya xanımı geri dönə bilirmi? Deyirsən, ateist ol, ya dindar ol, fərqi yoxdur. Sən bu vətənin övladısansa, vətənə xidmət eləməlisən. Kənardan sənin qulağına çox şeylər pıçıldaya bilərlər. Kənar yerlərdən. Sən bunlara getməməlisən. Ağlınla hərəkət eləməlisən. Mən açığı nə ad çəkirəm, nə də o məsələlərə qarışmaqda belə istəmirəm. Amma fərqi yoxdur. Ya təsirlər var Azərbaycana, çox güclü təsirlər eləyə bilirlər. Məsələn, nə bilim, IŞİD-in bayrağı ilə çıxanlar da olmuşdu vaxtilə mitinqlərə. Yaraşar mı? Olmaz. Və yaxud da hər hansı bir ölkənin şüarları ilə. Məsələn, kimsə də bir qalxıb o üsyan eləməklə nəyisə əldə eləyə bilərmi? Mümkün deyil. Müraciət eləyə bilərdi şeyxə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə, Qazilər Şurasına, əgər bunun məsələsi dini məsələ idisə. Əgər dini məsələ idisə, bəli, biz bu məsələlərdə dəstək verməyə hazırdır. Amma məsələ siyasi məsələ olduğunda biz bu işlərə qarışa bilmirik, biz kənarda qalırıq. Çünki siyasi məsələ harasa gedir, dövlətçiliyin əleyhinə çıxır, dövlətçiliyi sarsıtmağa gedib çıxır. Hər hansı bir dövlət nümunəsini gətirib burada tətbiqinə yollar açmağa çalışırlar, bu da yol verilmir.
Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini İslam Universitetinin rektoru Heydər Məscid kompleksinin rəhbəri Sabir Həsənli deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, Mehriban Əliyeva deyir ki, diqqəti əsasən sosial məsələlərin həllinə yönəldəcək. Vitse prezident nədən başlasa yaxşıdır? Bugün bu barədə danışırıq, Azadlıq Əliyevə baxırsınız, bizimlə qalın. Jurnalist Elmar Hüseynov anıldı. 12 il keçir, qətlin istintaqı nə yerdədir? Sürüşən mas hazırda səksəkədə yaşayanlar, xəsarət alanlar danışır. Türkiyədə universitet qapıları üzlərinə qapadılan müəllimlər mühazirələrini parklarda oxuyurlar. Mehriban Əliyeva deyir ki, birinci vitse prezident kimi diqqəti əsasən sosial məsələlərin, az təminatlı ailələrin problemlərinin həllinə yönəldəcək. Yeni vəzifəyə təyin olunmuş birinci xanım bunu Rusiyanın Rusiya 1 telekanalına fevralın 26-sında verdiyi müsahibəsində deyib.
Əsl mərhəmət real iş, konkret addımlar tələb edir. Ən qorxulu şey mərhəmətsizlik və laqeydlikdir. Bu olmamalıdır. İstər ictimai xadim, istərsə də dövlət məmuru, öncə sadəcə insanlığını qorumalıdır.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda yoxsulluq 5% həddindədir. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmin daha yüksək olduğunu deyir. Məsələn, Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin iqtisadçı eksperti Rəşad Həsənov bu həddin ən azı 8-12% olduğunu bildirir. Rəşad Həsənov bildirir ki, son 2 ildə neftin qiymətinin düşməsi hökumətin sosial müdafiə siyasətinə təsir edib. Onun sözlərinə görə ünvanlı sosial yardım alanların sayının artmasına əvvəllər hökumət öz sosial siyasətinin uğuru kimi təqdim edirdi. İndi isə bu yardım alanların sayı azalıb.
Hökumət sosial müavinət, sosial yardım, sosial dəstək imkanlarından istifadə edən qrupların çevrəsini daha da kiçiltməyə cəhd göstərir. Çünki hazırki imkanlar bu istiqamətdə genişləndirici, daha deyək ki, əhatəli siyasəti həyata keçirməyə imkan vermir.
Bəs hökumət sosial siyasətdə nəyi dəyişsin? Bu haqda birazdan danışacaq. Hələlik başqa mövzulara keçək. Düz 12 ildir ki, həmkarları onun məzarının başına toplaşır. Yazılarına görə qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun anım günüdür bugün, martın 2-si. Onun qətlindən 12 il keçir. Bu 12 ildə dəyişməyən bircə odur ki, nə qətli törədən, nə də bu qətlin sifarişini verən cəzalandırılıb.
Martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun Bakıdakı qəbri üzərində anım mərasimi keçirilib. Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-si yaşadığı binada güllələnərək öldürülüb. Bu hadisədən sonra ölkənin rəsmi qurumları tezliklə qətlinin üstünün açılacağını bəyan etmişdilər. Hətta dövlət başçısı İlham Əliyev bu məsələnin şəxsən nəzarətə götürdüyünü bildirmişdi. Ancaq üstündən 12 il keçməsinə baxmayaraq qatillər və sifarişçi hələ də tutulmayıb. Baş prokurorluq bildirir ki, cinayəti törədənlər müəyyən edilib, amma ölkəni tərk etdikləri üçün onları hələ ki həbs etmək mümkün olmayıb. Jurnalistin məzarı önünə toplaşanlar qətlin üstünün niyə kimi açılmamasının səbəbini hakimiyyətin iradə göstərməməsi, istintaqın şəffaf aparılmaması ilə bağlayıblar.
Bu qədər bu biznes işçilərinə qarşı deməli rüşvət, korrupsiya, aldatma, hədələmə, digər əməliyyatlar açılır, amma bu qətildən bağlı məsələlərin üstündən sükutla keçirirlər. Yəni bir hüquqda da məntiq deyilən bir şey var. O məntiq də bunu deməyə əsas verir ki, Elmarın qətlinin arxasında hakimiyyətin sifarişi dayanır.
Faktiki olaraq üstü açılmış cinayətin üstünü örtbasır etməklə məsuldur bu hakimiyyət. Amma həqiqət hər kəsə bəllidir. Elmarı qətlə etirənlər də, digər bütün bu cinayətləri edənlər də əvvəl-axır qanun və xalq qarşısında cavab verəcəklər.
Elmar'ın qətli ayrıca bir hadisə deyildi. Bütövlükdə Azərbaycan mətbuatına azad sözə, azad fikrə olan çirkin bir planın tərkib hissəsi bəlkə də ilk ciddi addım idi. Amma ardı var idi və ardı onunla nəticələndi ki, vaxtı ilə Azərbaycanda çox güclənmiş müstəqil media vardı. Onların hamısını məhv etdilər.
Nə qədər ki Əliyevlər rejimi hakimiyyətdədir, nə qədər ki Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyət, xalqın iradəsi ilə formalaşan bir hakimiyyət yaranmayıb, Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılmayacaq.
Onlar bu qətli həyata keçirməklə elə bildilər ki, azad medianı bax bu qəbirdə basılır. Ancaq biz hər dəfə bura gəlməklə, mən demişəm və biz demişik bu arada, bu yer bizim üçün bir üfüqdür, bir məzardır, bir yerdir ki, biz buradan gəlib qaynaqlanırıq və gedib mübarizəmizi davam edirik. Və Azərbaycan mediasının azadlığı məhz bugün və buradan başlayır.
Tədbirin sonunda bəyanat oxunub. Hakimiyyətdən Elmar Hüseynovun qatilləri və qətlin sifarişçilərinin cəzalandırılması, həbsdə olan bütün media mənsublarının azad edilməsi, ifadə azadlığına görə təqiblərə son qoyulması tələb edilib.
Yaşadıkları ev hər an başlarına uçar deyə nə gündüzləri var, nə də gecələri. Söhbət Masazırda sürüşmə baş verən Yamacda yaşayan ailələrdən gedir. İllərdir tikib qurduqları ev eşikləri bir günün içində yararsız hala düşüb.
Mən gecə səhəri kimi yatmıram. O üç dənə salma qarar çəkirəm.
Xəyalə Babayeva Masazırda sürüşmə nəticəsində yararsız hala düşən evlərdən birinin sahibəsidir.
Evin biri tamamilə dağılıb, biri də ki, heç girmək olmur. Bütün belə bir təmiz parça-parça olub da, hər an o da dağılıb edirlər.
Fevralın 28-də Masazır qəsəbəsindəki Zəli gölü ətrafında sürüşmə baş verib. 7 ev yararsız hala düşüb, digərlərinin isə divarlarında çatlar yaranıb. Evləri uçan sakinlərdən xəsarət alanlar da var.
Elərin ki, qaçırdım, düşdü bu hissəyə belə. Onun bir ziyanı çəkdim, bir iki gün gəzənmədim. Həm belə özümü də qonşular sağ olsunlar, çartdılar. Hələ skor gəldi özümə.
Burada yaşayanların çoxu məcburi köçkün ailələrdir. Deyirlər ki, övladlarının boğazından kəsib min bir əziyyətlə tikdikləri evləri bir günün içində gözləri önündə uçub.
Hər an, hər dəqiqə uşaqlarımız təhlükədədir. Hər dəqiqə, hər saniyə bir ev uçub tökülür. Hər gün bir ev uçub tökülür.
Zülümlə işləyib qapı salmışdım ora, pəncərə salmışdım. Hamısı getdi. Valla, o əziyyətmə yanıram.
Sakinlər deyir ki, hadisədən sonra əraziyə ekologiya və təbii sərvətlər, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliklərindən nümayəndələr gəlib. Araşdırma aparıblar, amma sakinlərin taleyi necə olacaq, bu haqda onlara bir söz deyilməyib.
Bizi gətirib bu torpaqlara döküblər ki, burada müvəqqət olaraq ev tikin yaşayır. Daha vaxtsa biz öz rayonlarımıza qayıdıb gedəcəyik. Ona görə də bizim əlimizdə heç bir sənətimiz yoxdur. Bizə sənət verməyiblər. Biz burada məcburi köçkün kimi yaşayırıq. Bizim burada sadəcə olaraq qeydiyyatımız var.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatına görə bu ərazidəki suxurlar yuyulma və həll edilməyə meyillidir. Yağıntının qrunt və kanalizasiya sularının təsirindən suxurların həll olunması nəticəsində ərazidə qeyri-bərabər çökmə, sürüşmə yaranıb. Nazirlik xəbərdarlığı eləyir ki, mailliyi 30 dərəcə olan yamaclarda aktivliyi davam edərsə, digər evlərə də təhlükə yarana bilər. Qayıdaq əsas mövzumuza. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva deyib ki, əsas diqqəti sosial müdafiəyə yönəldəcək. Sosial müdafiə ilə bağlı diqqəti çəkən problemlər hansılardır? Bu yaz sessiyasında Milli Məclisdə pensiya yaşının 65-ə qaldırılması müzakirə olunacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədri Rövşən Ağayev bunu büdcənin yükünü azaltmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. Amma Milli Məclisin üzvü Hadır Əcəbli deyir ki, insanların ömrü uzandığı üçün pensiya yaşını qaldırmaq istəyirlər. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 1 milyon 300 min pensiyaçı var. Orta aylıq pensiya isə təqribən 210 manatdır. Söhbət etdiyimiz pensiyaçılar deyirlər ki, dövlətin verdiyi pul onlara çatmır.
154 manat pensiya alıram.
158 manat.
Kaşlə, nə qədər istəyəm? Ancaq makaron verməki, bir də ki, bu kartofa.
Bizə tamamilə xərci, bizə makaron da verməkildi.
Uşaqlarımız bizə əl uzatmasa, kömək eləməsə, kəsin.
Hələ vaxt olur, şuandan düzdür, nisiyyə də göstərir.
Vitse prezidentimiz bu işə baxsın ki, o kimin xırda borcları var pensionerlərin. onları Ləv gələsi köhnə şeydən qutarsın, geçsin də.
Bəs birinci xanımın vitse prezidentliyi durumu dəyişəcəkmi? Bəziləri hesab edirlər ki, Mehriban Əliyevanın hakimiyyəti dövründə doğrudan da islahatlar aparıla bilər. Səbəb də bu ola bilər ki, Azərbaycan qərb fondlarından kreditlər almaq istəyir. Fondlar isə bundan ötürü ölkədə köklü islahatlar aparmaq şərti qoyur. Hərçənd belə düşünənlər də var ki, Mehriban Əliyevanın siyasəti ərindən ciddi fərqlənməyəcək, əksinə daha da sərtləşəcək. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Mehriban Əliyevanın hansı sosial islahat aparmasını istərdilər?
Bu saat bizim qazımız da gəlmir, suyumuz da kəsiblər. Elə bax o problemlərdən başlanan, o işığımızı, qazımızı, suyumuzu kəsməyələr.
Elə Mehriban xanım ilk vitse prezident seçiləndə birinci məktubu mən özüm göndərmişəm ona evlə bağlı.
Mən onun heç birinə inanmıram.
Burada problemlər çoxdur. Yəqin ki, başlayacaq və həll olacaq. Hər ailənin dolanışı üçün nəsə onlara yardım mı, kömək mi, nəsə verilməyi mənə elə gəlir ki, yaxşılardır.
Bəzi kəndlərdə, ucuqa rayonlarda qaz və işıq problemi çoxdur. Məncə onlardan başlasalar daha yaxşı.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin eksperti Rəşad Həsənov hesab edir ki, neft pullarının çox olduğu dövrdə hökumət adamlara daha çox yardımlar edirdisə, indi siyasətini dəyişməli, məsələyə daha əsaslı yanaşmalıdır.
Sosial qrupların reabilitasiyası məsələsi gündəmdə saxlanmalıdır. Onların davamlı ələ baxım deyil, onlara öz güvənin qaytarılması və eyni zamanda onlar üçün iş imkanlarının təmin edilməsi məsələsi daha prioritet olmalıdır bundan sonraki sosial siyasətdə.
Rəşad Həsənov həmçinin bildirir ki, ümumilikdə ölkədə iqtisadiyyat liberallaşarsa və sahibkarlara dəstək artarsa, bu təbii şəkildə yoxsulluğu azaldar, az təminatların durumunu yaxşılaşdırar. Mehriban Əliyevə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə fevralın 21-də birinci vitse-prezident təyin olunub. Onun səlahiyyətləri hələ tam müəyyən deyil. Bir neçə ay əvvələcən işıqlı, isti auditoriyada dərs deyən müəllimlər indi küləyin dörd bir yandan əsdiyi açıq məkanda, parkda, xarabalıqlar arasında bildiyini tələbəsinə ötürməyə çalışır. Söhbət Türkiyədə işdən qovulan müəllimlərdən gedir. Onlar Türkiyə elminin gələcəyi üçün yaranan təhlükədən danışırlar. Təfərrüatı reportajdan biləcəyik.
Sevilay Çələnc Ankarada parkların birindəki amfiteatrda tələbələrə Resisting the Stories adlı mühazirə oxuyur. Tələbələr isə soyuqdan qorunmaq üçün qalın paltolara bürünüb ona qulaq asırlar. Çələnc ayrı-ayrı cəmiyyətlərdə qorxu və mübarizənin bədii əsərlərin dili ilə insanlara çatdırılmasından danışır. Bu kiçik amfiteatr indi onun auditoriyasına çevrildi. Çələnc keçən ilin iyulunda Türkiyədə baş vermiş hərbi çevriliş cəhdindən sonra Ankara universitetlərindən qovulan 5000-ədək müəllimdən biridir. Bəzi alimlər kütləvi işdən qovulmaları intellekt qırğını adlandırırlar. Deyirlər ki, bu Türkiyənin aparıcı universitetlərinin fizika və biologiya fakültələrindən tutmuş ədəbiyyat və siyasi elmlər fakültələrinə dək hamısına sarsıdıcı zərbədir. 50 yaşlı Çələnc deyir ki, həm onun, həm də onun kimi digər müəllimlərin bu qeyri-formal tədbirləri tələbələrlə əlaqənin kəsilməməsi üçün atılan simvolik addımdır.
Bilimin geleceği çalındı bu KK'larla. Üniversitenin geleceği çalındı. Biz aynı anda 2 ya da 3 kuşak ihraç edildik. Mesela ben orta kuşağı temsil ediyorsam çok genç arkadaşlarımız, asistan arkadaşlarımız pırıl pırıl çok nitelikli tezler yazmış akademisyenler ihraç edildi. Benim ihracımla üniversitenin geleceğinde bir 10-15 yıllık bir etkisi söz konusu ise onlarla birlikte 20-25 yıl çalındı.
Türkiyədə kütləvi işdən qovulmalar təkcə elm sahəsində baş verməyib. Polis, ordu və məhkəmə sistemləri də bu cür təmizləmələrə məruz qalıb.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön mo isminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhovda. Kön usment Radio Tavisuqlebas.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.